Hüseyin Nafz Behzat. Yaşım 27'ye, 90 yılma.
Ve kasbiz nima?
Safa hukukşunaslık işlevi meşterge. Uzbekistan Libera Demokratik Partiyası azasımın, halka ve hukukşular arayısımın. Hazırca işsizmen.
Kosonni qayerida yashaysiz?
Koson tuman, Koson qishloq fuqarolar yig'ini Xalqobod qishlog'iga yashayman.
Huquqshunoslik bo'yicha o'qiganmisiz?
Ha, kollejga o'qiganman.
Nima bo'ldi, ayting.
Mana shu 14-may kuni MTP raisi keldi uyimga, tuman hokimini chaqiribdi. Masala bo'yicha gaplashish kerak ekan bilan dedi. Ha, dedimda bordim birga qo'shilib. Keyin o'sha mahalla raisini oldik, Jo'rak Ergashev dedi. Shu kishini oldikda birga qo'shilib borib xonasiga kirdik. Tuman hokimi o'sha xizmat xonasiga aytdiki, sen nimaga man ustimdan jalba qilyapsan prezident virtual qabulxonasiga. Biz aytgandan keyin noqonuniy ishlab bo'lyapti. Mana ke joyiga borib o'rganmasangiz, o'tirgan joyingizdan so'rayapsizmi? Yuring joyiga chiqing, o'rganaylik, ko'rsataman noqonuniy ishlar degandan keyin, sen menga nima deyapsan? Biz turib keldim, mana bu chap biqinimga yurak yoqam o'sha ko'krak qafasini bir mushurdi. Turish yerga yotib, xohlagancha tepdi.
Necha marta tepdi?
Taxminan bir 9-10 martalab tepdi.
Hokimning ismi nima?
Baxtiyor Rajabov Ishtemirovich.
Rajabov
Ishtemirovich.
Yana bir marta, voqea qayerda bo'ldi?
Koson tuman hokimligi hokimning xizmat xonasiga o'zim.
Hokimmi xizmat xonasida bo'ldi. U yerga sizni kim chaqirib olbordi?
MTP raisi.
Hokimni urganini kimlar ko'rdi?
Mahalla raisi ko'rdi. O'sha hokimda bir kalsilari bo'limi ishlatdi, Hayitxon degan yigit bor edi.
MTP raisi ko'rdimi, ko'rmadimi?
Yo'q, MTP raisi faqat olib bordi-yu, olib keldi, uyimga olib kelib qo'ydi. Kirgan yo'q ichkariga, tashqariga o'tirib.
Qaysi chisloda bo'ldi bu?
14-may kuni.
Demak, bir musht urib sizni yiqitdi.
Ha, u ho'kizda odam man bir ko'rsatib, dimjongina o'zi mana video jo'natdim kecha.
Keyin yiqilib tushganingizdan keyin?
Ha, tepdi, haqorat qildi. Seni o'ldirtiraman. Agar biron joyga murojaat qilsang, yana o'ldirtiraman. Odam yollab 10 ming dollar beraman. Sen o'ldirib ketadi, yo agar bo'lmasa o'zingni o'zing o'ldirishga majbur qilaman. Yo o'zim oyoq-qo'lingni bog'laymanda daryoga tashlayman, dedi.
Undan keyin nima bo'ldi? Mana 10 marta tepgandan keyin siz o'zingiz turdingizmi yo turg'izib qo'ydimi?
Yo, turg'izdim, sudrab turg'izib, stolga o'tirgizdi, keyin yoz deb ana qildi. Majburlaman. Men o'zim ko'zi ojizlar maktabga internatga o'qiganman-da. O'zim ojizdaman. Internetda o'qiganman, maxsus maktabda.
Umuman ko'rmaysizmi?
Ko'raman. Minus 14 ta ochkim, bir razmeri ham baland.
Minus 14. Nechinchi guruhsiz?
Guruhga chiqqanim yo'q. Internetda o'qiganman, haqiqatdan hamma hujjatlarim joyiga. Guvohnomam bor, pechatim bor, hamma hujjatlarim joyiga.
Nima uchun urdi sizni?
Mani virtual qabulxonaga chiqqanim uchun asosiy maqsad, virtual qabulxonaga nima uchun noqonuniy ishlarni yozibdi, mani ustimdan deb.
Virtual qabulxonaga nima deb yozgan edingiz?
Hududimizda 515-chi kontor bitta fermerga berilgan, hech qanday hujjatsiz, paxta ekkandir ham, keyin viloyat kadastr xodimlari
kelib hududimizda degan joydan yana qaytadan gapiring. Sekin gapiring.
Hududimizda 515-chi kontor bor, 2 gektar yer maydoni bor.
515 nima bor?
Kontor.
Kontori nimasi u?
Yerni belgilaydi-da, o'sha yerni anosini belgilaydi. Joy, mana shu yerga shunday kontor bo'lsa, shu yer aniq bo'ladi-da. Qayergaligi. O'sha xarita bor, xaritaga kontorlar chiqilganda yerlar.
Yo, unchalik detalli kerak emas. 2 gektar yerni noqonuniy bergan deyapsizmi?
Ha, noqonuniy Xudoyqulov, Javohirbek Xudoyqulov fermer xo'jaligiga bergan. Keyin uni viloyat kadastr xodimlari kelib aniqladi-da. Tekshirdi, aniqlandi, haqiqatan ham noqonuniylik aniqlandi.
Bu narsani qayerdan bilasiz? Komissiya a'zosi bo'lganmisiz? Oddiy odam.
Ha, menmi?
Ha, bilmaydiki unaqa narsalarni. Siz qayerdan bilasiz?
Men o'sha yerda o'zim ishlatganman. O'zim ishlatganman, mendan hokim tortib olib, o'sha fermerga berdi.
Bergan bo'lsa qonunga qarab bergandir-ku.
Qonunga qarab berdi.
Ha.
O'sha fermer xo'jaligining qaroriga yo'q-da o'sha kontor. Bitta kontor yo'q.
Xo'p, bu haqda siz portalga yozdingiz, ha?
Ha.
Qachon yozdingiz?
O'sha gazeta 11-12-larga yozdim. 11-12-chi umuman yozdim, so'ramayverdi, takror taylayverdim. Yana oxiri 4-5 ta ko'payib ketgandan keyin meni chaqirtirdi.
U portaldan sizga javob kelganmi?
Portaldan hokimga yuborgan, o'zini ustidan yozilgan masalani o'ziga yuborganda.
Siz fermermi deysiz?
man bir fermerga ish yurituvchi ishlardim, ishsiz qolib ketdim, manga yer beringlar, bir 2 yildan beri hokimga aytaman, andaydi, biz faqat beramiz deydi.
O'sha 2 gektar yer siznikimidi yoki fermernikimidi?
Hech kimniki emas, bu odamlarga noqonuniy tarqatilgan, keyin buzildi-da paxta g'allachilikka tashlanib berilgan, hozir u zaxira yer maydoniga turib qolibdi.
Yo, siz aytdingiz-ku, mendan tortib oldi dedingiz-ku. Mendan tortib olib boshqa bir fermerga berdingiz dedi. Berdi dedingiz.
Ha, men bir fermerga ishladim-da, ish yurituvchi bo'lib, yerga. Men qaysi joyga qancha gektar yer bor, qaysi xonani, qaysi noqonni hammasini bilaman-da men.
Ha, bo'pti. Endi yana qaytamiz kabinetga. Demak, siz kaltakladi, keyin stulga o'tkazib qo'ydi. Shu bilan chiqib ketdinglarmi?
Yo'q, stulga o'tib qo'ygandan keyin menga aytdi, bir tomoshniga aytdi, ichki ishlardan odam chaqirdi dedi-da. Nima ichki ishlardan odam chaqirdi, keyin bir ichki ishlar xodimi keldi. "Sen buni qamaysan bor" dedi hokim aytdi. "Buni qamaysan" dedi, keyin u aytdi, ichki ishlar xodimi aytdi, "Hokimdan kechirim so'ra, bo'lmasa qamayman seni" dedi-da. "Ha, kechiring" dedim. "Keyin tilxat yoz" dedi. "Men ko'z ozlarga o'qiganman-ku, bir ayl yozuvga yozaman-ku." Majburlab qo'limdan ushlatib o'sha millisa xodimi meni majburlab yozdirdi qog'ozga. Men o'zim ustiga yozolmayman. Braylar bosib yozaman. To'g'risinilar meni. O'sha yozilgan yozuvlarni tekshirsa ham bizni hammasi aniq bular.
Braylni qanaqa o'qishlarini bilaman, lekin qanaqa yozishlarini bilmayman. Uni maxsus ruskasi bo'ladimi?
Ha, maxsus prebor grafin degan narsalar bular, o'shani arabchaga qo'yib yoziladi.
Demak, militsiya boshlig'i, ichki ishlar bo'limi boshlig'i sizni kollejdan ushlab majbur kechirim xati yozdirdimi?
Yo'q, boshliq emas, bir qayerdir uchastkaga, men tanimadim-da uni.
Ha, ha. Xo'p.
Tanimadim, keyin o'sha keldi-da, yozdi, tilxat yozsam, hech kim meni urgan yo'q, tutgani yo'q, bunga davom yo'q, deb tilxat yozdirdi.
O'sha tilxatni yozdirish usulini yana bir marta aytib bering, aniq tiniq qilib.
Ichki ishlar xodimi keldi. Ichki ishlar xodimi kelgandan keyin menga aytdi, tilxat yozdilar, bo'lmasa qamayman seni dedi. Keyin men ko'zozlarga o'qiyman, bir ayl alfozga yozishimni aytganimga, u yo'q, yozmasan, men o'zim yozdiraman deb qo'limdan ushlab yozdirib, men o'zim ko'zoz bo'lganligim uchun pechatim bor, imzo o'rniga pechat qo'yaman, o'sha pechatimni o'zi qo'yib imzo ham qo'ydi, qo'limdan ushlab imzo qo'ydi, ruchkaga oldi. Keyin tushuntirish xati ham oldi o'sha imzo. Majburlab oldi mani. Keyin 8ta bo'sh varaqqa o'zimni pechatimni qo'yib oldida bo'sh varaqqa, hech narsa yozilmagan bo'sh varaqqa.
Qanaqa pechatingiz bor sizni?
Men ko'zozda imzo qo'yolmaydi-ku, men Husaynov deb yozilgan pechatimga. Ana shunda qilma ko'rinmaydi mani.
Ha, tushunarli. Endi siz bilan gaplashish oldidan men bir narsani o'yladim-da. Bu odam hokimdan shaxsiy xusumati bor odam bo'lsa kerak deb o'ylovdim.
Yo'q, men
unday emasmi?
Yo'q, hokim bilan men necha marta oldiga borganman, hokim bo'y yordam qilay, hokim bo'y yordam qilay, men qiynalaman. Urgandan keyin ham yoniga bordim. O'sha bozorga urgan bo'lsa 15-kuni yana bordim. Hokim bo'y, men mazam bo'lmayapti. Yordam qiling, bir davolanishim kerak dedim. Senga yer beraman, fermer bo'ldingsan, bo'ldi. Hech qanaqa qilmayman, yaxshi bo'lib ketsan, ayoq deb o'zini olib qo'yadi.
Mana tilxatni yozdirishdi majbur qilib. Undan keyin nima bo'ldi?
Undan keyin tilxat yozdirdi, bo'sh anavlarga imzo qo'ydirdi, keyin o'sha ko'ylaklar yirtilgandi, hokim bitta ko'ylak berdi menga, u yirtig'ini olib qoldi, keyin chorvardi.
Hatto ko'ylagingiz ham yirtilib ketdimi?
Ha, ko'ylagim ham yirtilib, hozir ham hammasi ham og'riyapti, viloyat prokuraturasiga kelganman.
Yirtilgan ko'ylagingizni yechib, o'rniga yangi ko'ylak berdimi? Qayerdan oldi boshqa ko'ylakni?
Boshqa ko'ylagim sovg'a ichidan olib keladi, sovg'a qo'ygan ekan, olib keldi, katta ko'ylak ekan o'zi.
Hokim o'zini stolidan oldimi u ko'ylakni?
Yo'q, boshqa xonada, u tomoshniga aytdi, o'sha boshqa joydan olib keldi.
O'zingizni ko'ylagingizni rangi qanaqa edi-yu, u yangi ko'ylakni rangi qanaqa?
O'zimniki rangi shu pustoqroq rangida, uniki ko'p ko'ylak, ko'k ko'ylak berdi menga.
Ko'k ko'ylak, ha, yaxshi. Razmeri katta ekanmi?
Ha, razmeri katta ekan.
Uyda turibdimi u ko'ylak yoki tashlabordingizmi?
Yangi ko'ylak uyga turibdi endi, hokim bo'lda eshitardi-da, fotiha, ha, mayli.
Ha, mana yangi ko'ylakni kiydingiz, kalta yeb chiqib, keyin
ha,
hokim urdi deb doktorga bordingizmi?
Ha, kecha boravdim.
Doktor ha, kalta yegan degan spravka yozib berdimi?
ha shunaqa yozib bergan edi, ichki ishlarga xabar berganiga, ichki ishlar hokimni sizdan ko'rmagan, prokuratura so'ragan, prokuraturaga murojaat qildik, endi obeddan keyin yo'llanma bersa ekspertdan o'tamizda endi.
Siz bugün prokurorga kirdinizmi?
Ha, hozir ariza yozib berdik.
Yozib berdik der ekansiz, yana kimni nazarda tutyapsiz?
Ha, onam.